today, this morning.
Selamat pagi, selamat hari Jumat. Welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC. Bersama kami berdua, saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Denny Iman. Seperti biasa di hari Jumat 21 Agustus ini, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
perusahaan vaksin asal Tiongkok, Sinovac, dikatakan akan memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 untuk Indonesia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perusahaan vaksin asal Tiongkok Sinovac akan memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 untuk Indonesia.
Senator California Kamala Harris resmi menerima nominasi calon wakil presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat mendampingi Joe Biden.
I accept your nomination for Vice President of the United States of America.
Selain lewat radio, siaran ini bisa Anda simak juga dengan live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning.
Ya, dan selain itu, VOA Indonesia juga punya beberapa serial podcast lainnya ya, Van. Ada Kudos yang mengangkat kisah dan kiprah diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia. Juga podcast In Case You Missed It yang berisi obrolan seru tentang berbagai topik terkini.
Eits, satu lagi Dan, podcast BTS Gedung Putih. Ini mengupas kisah di balik layar dinamika politik Amerika dan kehidupan di White House yang disampaikan koresponden VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
Yes, silakan dicek ya podcast-podcastnya di platform streaming langganan Anda. Tapi untuk sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, Presiden Donald Trump hari Kamis bertekad akan membalas jika negara-negara lain didapati menawarkan hadiah untuk menyerang pasukan Amerika di Afghanistan. Tetapi ia tidak memberi indikasi apakah sikapnya terhadap laporan intelijen Amerika yang mengungkap adanya hadiah itu telah berubah. Laporan tentang temuan intelijen Amerika bahwa Rusia membayar Taliban untuk membunuh pasukan Amerika di Afghanistan muncul pada akhir Juni. Rusia membantah laporan itu dan Trump dengan tegas mengatakan dia tidak mempercayai laporan itu. Stasiun televisi CNN bulan ini melaporkan intelijen Amerika juga mengindikasikan bahwa Iran pun membayar Taliban untuk menarget pasukan Amerika di Afghanistan. Iran hari Selasa mengatakan laporan itu bohong. Berbicara di Gedung Putih di sisi Perdana Menteri Irak, Trump mengatakan kepada wartawan jika laporan itu ternyata benar, maka kita akan menghantam mereka dengan keras. Direktur WHO wilayah Eropa, Hans Kluge, hari Kamis mendesak orang untuk bersiap hidup dengan virus corona dan tidak bergantung pada vaksin untuk mengakhiri pandemi. Eropa mencatat lebih dari 3,3 juta kasus dan lebih dari 205 ribu kematian dan mengkhawatirkan gelombang kedua pandemi, sementara penularan meningkat di Spanyol dan Prancis. Komisi Eropa setuju membeli setidaknya 300 juta dosis vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca dalam kesempatan pertama pembelian di muka yang bisa melemahkan rencana yang dipimpin Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk pendekatan global. Hari Kamis, Kluge juga memperingatkan negara-negara agar bersiap menghadapi musim influenza karena musim panas akan segera berakhir. Amerika tetap sangat prihatin atas kecurangan serius dalam pemilihan Presiden Belarusia. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan hari Kamis. Ia menambahkan, Amerika mendukung upaya internasional untuk menyelidiki secara independen kecurangan dalam pemilihan negara itu. Amerika juga mendukung upaya internasional untuk secara independen menyelidiki pelanggaran HAM dan tindakan keras terhadap demonstran, kata Pompeo dalam pernyataan. Belarusia menghadapi krisis politik terbesarnya sejak lepas dari Uni Soviet. Puluhan ribu demonstran menolak Presiden Alexander Lukashenko yang memenangi pemungutan suara 9 Agustus itu. Menurut lawan-lawannya, pemilu itu dicurangi. Pompeo mengecam kekerasan terhadap demonstran damai dan jurnalis di Belarusia, serta penangkapan kandidat oposisi dan demonstran. Ia menyerukan pembebasan segera mereka yang ditahan secara tidak adil, dan mengungkap jumlah mereka yang dilaporkan hilang. Presiden Donald Trump hari Kamis membantah mengetahui adanya kampanye penggalangan dana oleh mantan stafnya Steve Bannon. Bannon ditangkap atas dugaan penipuan dalam penggalangan dana itu. kepada wartawan di Gedung Putih.
I know nothing about the project other than I didn't like when I read about it. I didn't like it. I think it's a very sad thing.
Trump mengatakan ia sama sekali tidak tahu tentang proyek itu, sehingga ia merasa sangat terpukul dan menurutnya itu hal yang sangat menyedihkan. Bannon berperan penting dalam kemenangan Trump pada pemilu tahun 2016. Arsitek ideologi nasionalis pemerintahan Trump itu dituduh menipu orang-orang yang menyumbang dana $25 juta yang seharusnya digunakan untuk membangun tembok perbatasan Amerika-Meksiko. Trump mengatakan sudah sangat lama ia tidak berurusan dengan Bannon. Trump memecat Bannon pada Agustus 2017. Bannon termasuk di antara 4 orang yang ditangkap hari Kamis. Ia dituduh bersekongkol memalsukan pengiriman uang dan melakukan pencucian uang. Jaksa menuduh keempat orang itu menipu ratusan ribu donor melalui penggalangan dana $25 juta yang disebut Kita Bangun Tembok, kata Departemen Kehakiman. Keempat orang itu masing-masing menghadapi hukuman 40 tahun penjara. Menurut jaksa, Bannon menerima lebih dari $1 juta dari uang itu melalui organisasi nirlaba yang namanya tidak disebut. Layanan Google yang populer mencakup Gmail, Docs, dan Drive hari Kamis sempat tidak bisa diakses oleh banyak penggunanya di seluruh dunia. Tetapi raksasa teknologi Amerika itu mengatakan semua layanan itu telah dipulihkan dalam beberapa jam. Pengguna yang frustrasi di berbagai negara termasuk Australia, Prancis, dan Amerika mengeluh secara online tentang masalah tersebut. Situs pelacak Down Detector melaporkan layanan Google sempat padam di semua benua. Hasil pelacakan G Suite Dashboard menunjukkan masalah itu berhasil diatasi sepenuhnya kurang dari 6 jam. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perusahaan vaksin asal Tiongkok Sinovac akan memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 untuk Indonesia. Selengkapnya kita ikuti laporan berikut.
Dalam jumpa pers bersama Ketua Komite Penanganan COVID-19 yang sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir secara virtual dari Tiongkok Kamis malam, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perusahaan vaksin asal Tiongkok Sinovac akan memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 untuk Indonesia. Jaminan itu diperoleh lewat penandatanganan Preliminary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Product of COVID-19 Vaccine pada Kamis. Penandatanganan perjanjian tersebut dihadiri pula oleh kedua menteri.
Ada dua dokumen yang ditandatangani antara Sinovac dan Biopharma. Yang pertama adalah Preliminary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Product of COVID-19 Vaccine yang menyepakati komitmen ketersediaan suplai bulk vaksin hingga 40 juta dosis vaksin mulai November 2020 hingga Maret 2021.
Menurut Retno, secara simultan pengembangan vaksin COVID-19 secara mandiri terus dilakukan untuk tujuan jangka panjang, yakni kemandirian vaksin nasional. Presiden Joko Widodo mengutus kedua menterinya itu ke Tiongkok untuk membahas penguatan kerjasama pengembangan vaksin antara kedua negara dan kerjasama ekonomi lainnya. Kunjungan Menteri Retno ke negara tirai bambu itu juga buat memenuhi undangan dari State Chancellor sekaligus Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, sebagai tindak lanjut pertemuan bilateral virtual di akhir Juli lalu. Dalam pertemuan dengan Wang Yi, lanjut Retno, kedua negara sepakat memperkokoh kerjasama bilateral berdasarkan azas saling menghormati dan saling menguntungkan. Kedua negara juga berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan, serta komitmen untuk kerjasama dalam pengembangan vaksin COVID-19. Retno menegaskan kembali prinsip-prinsip kerjasama di bidang vaksin, yakni pentingnya jumlah vaksin yang memadai, tepat waktu, aman, dan dengan harga yang terjangkau. Indonesia melihat adanya komitmen kuat dari beberapa industri farmasi Tiongkok untuk melakukan kerjasama pengembangan vaksin dengan Indonesia. Indonesia juga melihat komitmen pemerintah Tiongkok untuk mendukung kerjasama tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kunjungannya bersama Menteri Retno untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan kesehatan.
Dalam kunjungan ini, kita juga ingin memastikan transformasi daripada industri kesehatan kita. Di mana Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac adalah sebuah kerjasama yang win-win, menang-menang. Bahwa Bio Farma tidak tukang jahit. Tetapi Bio Farma adalah sebuah kesepakatan dengan Sinovac yang ada yang namanya transfer knowledge, transfer technology.
Dalam pertemuan dengan perusahaan farmasi lainnya Sinopharm dan CanSino, lanjut Eric, dirinya juga ingin memastikan kerjasama dengan kedua perusahaan ini juga dilengkapi dengan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan sekedar membeli. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengecam keras tindakan represif dan persekusi terhadap komunitas masyarakat adat Besipae di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur oleh aparat keamanan Selasa lalu. 30 rumah dibongkar paksa dan 47 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Ketika menjadi inspektur upacara detik-detik kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta 17 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo dengan bangga mengenakan baju adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Ini kain tenun dengan motif berantai Kaib Nun Kolo, papar Jokowi dalam akun Instagram. Motifnya dimodifikasi dari bentuk belah ketupat dengan batang tengah yang berarti sumber air. Bagian pinggirnya yang seperti bergerigi melambangkan wilayah berbukit dan berkelok-kelok, ujarnya kepada wartawan di Istana Merdeka. Demikianlah adanya kondisi alam di mana masyarakat adat Besipae yang menghuni desa Linam Nutu, Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Ironisnya, sehari setelah baju adat mereka dikenakan presiden di acara bergengsi itu, masyarakat adat Besipae justru menghadapi tindakan represif dari polisi dan pamong praja Pemprov NTT. Kepada VOA, Sekretaris Jenderal Aman Ruka Sembulinggi hari Rabu 19 Agustus menyatakan, aksi sepihak Pemprov NTT yang menghancurkan pondok-pondok milik warga merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional masyarakat adat yang telah diatur dalam Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
Kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat Besipae termasuk perlakuan yang sangat tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak. Ini menunjukkan negara tidak hanya gagal menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak masyarakat adat, tetapi juga menunjukkan watak otoritarian dari rejim yang berkuasa hari ini.
Ruka memaparkan sengketa hutan adat Pubabo yang meliputi desa Linam Nutu, Mio, dan Oe Ekam itu diawali oleh keengganan komunitas adat Besipae untuk menyetujui tawaran perpanjangan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan adat Pubabo. Pada tahun 1987, selama 25 tahun, wilayah tersebut digunakan sebagai areal proyek peternakan sapi yang merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan sebuah perusahaan asal Australia. Komunitas adat Besipae bersikeras bahwa hutan adat Pubabo mesti dikembalikan lagi ke fungsi awalnya sebagai areal Nais Kio atau kawasan hutan larangan. Nais Kio adalah bentuk konservasi tradisional masyarakat adat Besipae berlandaskan kearifan lokal. Namun pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan tidak mempedulikan penolakan masyarakat adat dan tetap melanjutkan penggunaan kawasan hutan adat Pubabo sebagai hutan makanan ternak atau HTM. Marteda Esterlina Selan, 39 tahun, warga Desa Polo, mengatakan,
dalam satu hari ini kami makan satu kali, karena makanannya terbatas, karena makanan kami jagung, beras, padi dibawa oleh Pemprov NTT Satpol PP.
Sejauh ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Leskoda, tidak merespon permintaan wawancara VOA mengenai polemik hutan adat Pubabo tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
The Voice of America.
Kekerasan senjata api, perubahan iklim, dan pandemi virus corona merupakan isu-isu yang menjadi sorotan pada malam ketiga Konvensi Nasional Partai Demokrat hari Rabu kemarin, ketika Senator California Kamala Harris menerima nominasi calon wakil presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat mendampingi Joe Biden. Mike O'Sullivan melaporkan mereka yang menyaksikan konvensi virtual ini juga menyimak keluhan terhadap Presiden Donald Trump. Berikut laporannya.
Konvensi Nasional Partai Demokrat yang dilangsungkan secara virtual sejak hari Senin lalu karena pandemi virus corona telah menampilkan tokoh-tokoh dan para pendukung Partai Demokrat dari seluruh Amerika. Ini adalah konvensi yang tidak biasa, ujar aktris Hollywood Kerry Washington yang menjadi pembawa acara Rabu malam.
Welcome to night 3 of the Democratic National Convention. I am honored to be joining you as we continue to celebrate this unconventional convention.
Konvensi ini juga menarik sorotan yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena untuk pertama kalinya seorang perempuan kulit hitam dan orang Amerika keturunan Asia Selatan mendapat kesempatan dari sebuah partai besar. Kamala Harris menyampaikan kesiapannya.
I accept your nomination for Vice President of the United States of America.
Saya menerima nominasi sebagai calon wakil presiden Amerika.
Joe Biden yang dinominasikan sebagai calon presiden menjadi bagian dari video yang didukung oleh antara lain Gabby Giffords, mantan anggota Kongres yang hampir tewas ditembak tahun 2011.
America needs all of us to speak out.
Amerika membutuhkan kita semua untuk bersuara lantang, bahkan jika kita harus berjuang untuk menyampaikannya.
Donald Trump dikritik karena memberlakukan hukum imigrasi, perlakuan keras terhadap pencari suaka dan migran tanpa dokumen. Mantan kandidat calon presiden Elizabeth Warren juga mengecam cara Trump mengatasi pandemi virus corona.
Today, America has the most COVID deaths in the world and an economic collapse.
Saat ini, Amerika memiliki jumlah kematian tertinggi di dunia karena virus corona, sementara ekonomi hancur. Kedua krisis ini paling dirasakan oleh keluarga kulit berwarna dan kulit hitam Amerika.
Sementara mantan Presiden Barack Obama mengatakan Trump tidak menghormati keragaman negara ini ataupun urgensi pekerjaannya.
I did hope, for the sake of our country, that Donald Trump might show some interest in taking the job seriously.
Saya tadinya berharap demi kemaslahatan negara kita, Donald mungkin menunjukkan sedikit ketertarikan untuk bekerja dengan serius, bahwa ia mungkin merasakan pentingnya jabatan itu dan menghormati demokrasi yang diamanatkan kepadanya. Tetapi ia tidak pernah melakukannya.
Mantan calon presiden Partai Demokrat sebelumnya Hillary Clinton menegaskan pentingnya memberikan suara.
Remember back in 2016 when Trump asked, "What do you have to lose?"
Mengingat apa yang terjadi pada tahun 2016 ketika Trump menanyakan, "Apa ruginya bagi kita?" Kini kita tahu, kita rugi dalam bidang layanan kesehatan, lapangan pekerjaan dan orang-orang yang kita kasihi.
Saya Fama Sedeva, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Selama hampir satu dekade, Huawei berhasil mempertahankan penjualan global, sementara Washington memerintahkan perusahaan-perusahaan telepon Amerika Serikat agar tidak membeli peralatan jejaring dari Huawei dan membujuk sekutu-sekutunya untuk menolak merek Tiongkok yang mendunia itu dan menyebutnya sebagai ancaman keamanan. Huawei memfokuskan pada pasar Eropa, Asia, Afrika, dan di dalam negeri Tiongkok sendiri dan menjadi produsen terbesar dari peralatan switch dan merek telepon pintar yang terkemuka. Gedung Putih memotong akses Huawei ke komponen buatan Amerika, musik populer Google, dan layanan telepon pintar lainnya. Akibatnya, Huawei memperkenalkan chip prosesornya sendiri dan juga mengembangkan apps-nya sendiri. Tahun lalu penjualannya naik 19% mencapai $123 miliar. Sekarang, Huawei Technologies Limited mulai merasakan dampak usaha pemblokiran Washington itu. Pemerintah Amerika mengintensifkan kampanye untuk menutup pintu Huawei ke pasar asing dan akses Huawei ke komponen yang merupakan bagian dari pertikaian yang semakin sengit dengan Beijing seputar teknologi dan keamanan. Eropa dan operator telepon lainnya yang membeli peralatan Huawei kini mulai menggantikannya dalam jaringan mereka.
Huawei memperoleh sedikit berita baik ketika angka-angka menunjukkan perusahaan itu melampaui pesaing seperti Samsung dan Apple sebagai pembuat telepon pintar nomor satu pada kuartal yang berakhir bulan Juni. Namun ini sebagian besar disebabkan oleh penjualan di Tiongkok, sementara penjualan di luar Tiongkok turun tajam. Huawei kehilangan pangsa pasar secara dramatis di luar Tiongkok, kata analis industri Paul Mudd. Posisi internasional mereka kemungkinan besar akan semakin terpuruk ketimbang menjadi lebih baik, ujarnya. Direktur produk konsumen Huawei, Richard Yu, mengatakan Huawei kehabisan chips untuk telepon pintar. Yu mengatakan setelah 15 September, kontraktornya terpaksa menghentikan produksi chips Kirin yang dirancang oleh insinyur Huawei dan digunakan di dalam kebanyakan ponselnya yang paling canggih. Ini kerugian sangat besar bagi kami, kata Yu pada tanggal 8 Agustus dalam sebuah konferensi industri China Info 100. Huawei berada di peringkat atas dari daftar yang semakin panjang terkait bisnis teknologi Tiongkok yang disasarkan oleh pemerintahan Trump dan digolongkan sebagai ancaman keamanan. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
VOA. Berdasarkan rencana pemerintah, para pengunjung internasional yang berniat pergi ke Australia kemungkinan diharuskan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Australia mengatakan telah mendapat hak untuk menggunakan vaksin buatan Universitas Oxford di Inggris yang dianggap sebagai salah satu perintis dalam persaingan global untuk menemukan pengobatan yang efektif. Berikut laporan lengkapnya.
Studi yang dilakukan Universitas Oxford itu merupakan salah satu penelitian internasional yang penuh persaingan dalam pengembangan vaksin virus corona yang aman dan efektif. Biasanya pekerjaan ilmiah yang kompleks seperti ini akan memakan waktu bertahun-tahun, namun penelitian itu dipercepat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Australia menandatangani kesepakatan dengan pembuat obat Inggris AstraZeneca untuk memproduksi dan mendistribusikannya jika vaksin tersebut berhasil. Seluruh warga Australia akan mendapatkan vaksin itu, tetapi panel medis akan menentukan prioritas daftar penerima, termasuk para pekerja kesehatan dan lansia. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan,
"We've signed a letter of intent with AstraZeneca, which will enable
Australia. Kami telah menandatangani letter of intent dengan AstraZeneca yang akan memungkinkan Australia mengakses vaksin COVID-19 itu nantinya. Vaksin itu akan diproduksi di sini dan didistribusikan secara gratis bagi 25 juta warga Australia jika uji coba tersebut terbukti berhasil."
Morrison sebelumnya menyarankan vaksinasi terhadap virus corona kemungkinan diwajibkan bagi warga negara Australia. Namun pejabat pemerintah menyatakan vaksin itu bisa diwajibkan bagi siapa saja yang datang ke Australia jika hal tersebut direkomendasikan para ahli medis. Saat ini perbatasan Australia tertutup bagi warga negara asing. Paul Kelly, Kepala Layanan Medis Australia, meyakini permintaan akan vaksin apapun di Australia akan meningkat.
The first will be a voluntary call for people, and I'm sure.
Yang pertama merupakan panggilan sukarela bagi masyarakat. Saya yakin akan terjadi antrian panjang, tentunya tetap menjaga jarak sosial. Vaksin tersebut akan sangat disambut oleh banyak orang. Ini akan menjadi syarat mutlak bagi masyarakat untuk kembali ke keadaan normal dan hal-hal yang kita semua sukai dan lakukan.
Tujuannya agar 95% dari penduduk Australia bisa divaksinasi meskipun para ahli meragukan angka itu dapat dicapai karena kekhawatiran di Australia tentang obat virus corona baru dan pengembangan yang terburu-buru. Australia juga ingin menandatangani kesepakatan dengan pengembang vaksin lainnya. Uji coba vaksin pada manusia telah dimulai di University of Queensland. Para pakar yakin vaksin itu akan tersedia untuk penggunaan darurat pada pertengahan tahun 2021. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Pandemi virus corona merebak ke penjara-penjara di seluruh Amerika Serikat. Perebakan itu terjadi terutama di penjara San Quentin di California, di mana lebih dari 50% dari 3.500 narapidananya dinyatakan positif COVID-19. Akan tetapi, ada upaya untuk membebaskan sebagian tahanan lebih awal dan menerapkan langkah-langkah lain demi menyelamatkan mereka.
Pengunjuk rasa merantai diri mereka di gerbang depan rumah Gubernur California Gavin Newsom di Sacramento menyerukan pebebasan massal para tahanan di seluruh negara bagian itu karena merebaknya COVID-19 di penjara negara bagian. Bagi Chanda Williams, perjuangan itu bersifat pribadi. Ia telah mengajar yoga kepada para napi di penjara San Quentin 6 tahun terakhir.
These people were sentenced for crimes. They were not sentenced to die.
Orang-orang ini dihukum atas kejahatannya. Mereka tidak dihukum untuk mati di penjara dan tentu saja tidak karena kelalaian negara bagian. Negara bagian bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warganya, tapi gagal melakukannya.
Penjara itu terjangkit virus corona terburuk dalam sistem penjara negara bagian yang menampung lebih dari 100 ribu narapidana. Williams menulis surat untuk mendesak pihak berwenang membebaskan para napi. Seperti halnya institusi lain yang terkena virus, penjara di Amerika berjuang menjaga para napi dan stafnya supaya aman. California sedang melakukan pengujian luas dan gubernur memberi pembebasan awal kepada sekitar 3.500 narapidana untuk mengurangi kepadatan penjara. Tetapi terjadi kegagalan seperti pada bulan Mei ketika tahanan yang pindah dari penjara Chino di California ke San Quentin membawa virus. Petugas untuk layanan perawatan kesehatan pemasyarakatan California, J. Clark Kelso, mengatakan,
"We are making unprecedented changes to our operation.
Kami membuat perubahan yang tidak dilakukan sebelumnya dan kami menyadari beban yang ditanggung oleh para napi di penjara kami.
Menurut Biro Penjara Federal Amerika, sedikitnya 19 napi telah meninggal akibat COVID di penjara San Quentin, termasuk 10 napi yang akan dihukum mati. Di seluruh Amerika, lebih dari 70 ribu napi positif mengidap virus corona, sedikitnya 100 telah meninggal. Seorang murid yoga Williams yang berusia 41 tahun, Chanton Boone, dites positif tanggal 1 Juli ketika ia dibebaskan. Boone tidak dibebaskan lebih awal tetapi dibebaskan dengan syarat setelah menjalani hukuman 23 tahun dari hukuman 50 tahun karena perampokan bersenjata. Petugas mengusulkan langkah-langkah untuk menjaga jarak fisik, seperti memindahkan napi ke perumahan alternatif atau penjara lain dan mengubah jadwal untuk menjaga sanitasi. Untuk Puspita Sariwati, Leona Triyono, VOA. The Voice of America.
Dari dunia hiburan, sineas film Italia Roberto Benigni membintangi film klasik Pinocchio versi baru yang nuansanya lebih gelap dibanding film-film sebelumnya. Pinocchio sendiri menceritakan kisah tentang sebuah boneka kayu yang hidup menjadi seorang bocah laki-laki. Berikut selengkapnya.
I've been thinking to make with my hands by myself a wooden puppet.
Dalam Pinocchio baru yang disutradarai Matteo Garrone, aktor pemenang Oscar Roberto Benigni berperan sebagai pembuat mainan Geppetto. Salah satu mainan yang dibuatnya, sebuah boneka kayu, berubah menjadi seorang anak laki-laki, seperti dikisahkan oleh Carlo Collodi dalam bukunya pada 1883. Benigni sendiri pernah menyutradarai film mengenai Pinocchio pada 2002 lalu, di mana dia menjadi bintang utamanya, Pinocchio.
Ya, Pinocchio, and now that I'm older, I am Geppetto.
Saya Pinocchio, dan sekarang karena sudah tua, saya Geppetto.
Babbo.
Laki-laki 67 tahun itu mengatakan Pinocchio merupakan kisah cinta seorang ayah.
It's a love story of a father and this is not for children only.
Karena sangat indah, film ini mengajarkan kita banyak hal tanpa membuat bosan dengan sebuah kisah yang fantastis dan luar biasa.
Watch me, eh? And one and two. If you do like me, in two or three days you'll be walking by your...
Garrone mengatakan Pinocchio versi baru ini masih tetap dibuat berdasarkan mahakarya klasik penulis Collodi yang mengikuti perjalanan Pinocchio bersama sebuah kelompok pertunjukan boneka keliling. Tapi nuansa film baru ini jauh lebih gelap dibandingkan animasi Disney tahun 1940 yang ikonik itu.
It's a story that talks about us. It's modern, you know, it's a classic.
Pinocchio menceritakan tentang bagaimana kehidupan bisa menjadi keras dan bahaya dan betapa pentingnya mengikuti nasihat orang tua dan betapa bahaya dan tragis konsekuensinya, tapi juga mengangkat kisah cinta antara ayah dan anak.
Pinocchio!
Kali ini tokoh Pinocchio diperankan oleh aktor muda Federico Iellapi.
Pinocchio is a universal story.
Pinocchio adalah cerita universal. Dia menunjukkan pada kita bahwa di dunia ini tidak hanya ada orang yang baik, tapi juga orang-orang jahat. Tapi orang-orang jahat ini mengajari kita sesuatu, mengajari kita bagaimana untuk hidup.
Pinocchio dirilis perdana di Inggris pada 14 Agustus 2020. Film ini juga dibintangi oleh Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marin Wacht, dan Gigi Proietti.
Papa.
Pinocchio.
Dari Silver Spring, Maryland, saya Fina Mutadi, VOA.
Di VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Gimana hari pertama long weekend-nya kemarin? Tetap nih, belum nemu aktivitas seru kayaknya. Nah, mungkin bisa nih buat nonton film-film pendek Indonesia yang resmi diunggah ke YouTube.
Wah, ini pasti karena Butejo kan?
Iya, Dan. Aku jujur sebenarnya aku kurang familiar dengan dunia film pendek. Selama ini kan lebih tereksposnya dengan film-film durasi panjang yang emang tayang di bioskop atau dirilis di aplikasi atau apa namanya, platform streaming.
Iya ya, Van. Seringnya film-film pendek ini memang dirilis terbatas di festival-festival film Atau kalaupun tayang di YouTube, nggak booming atau viral gitu loh. Beda sama si Butejo ini.
Yes, aku sih baru kali ini nih jujur nemu film pendek yang meledak di jagat maya dan ternyata pas ditonton bagus. Dan sekarang jadinya ya aku mulai nonton ini film-film pendek Indonesia lainnya yang udah dirilis ke YouTube secara resmi.
This morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning, di mana Anda bisa mendapatkan update berita terbaru dan inspiratif setiap pagi. Seperti biasa bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Gimana hari pertama long weekend-nya kemarin? Tetap nih belum nemu aktivitas seru kayaknya. Nah mungkin bisa nih buat nonton film-film pendek Indonesia yang resmi diunggah ke YouTube.
Wah ini pasti karena Butejo kan?
Iya Dan. Aku jujur sebenarnya aku kurang familiar dengan dunia film pendek. Selama ini kan lebih tereksposnya dengan film-film durasi panjang yang emang tayang di bioskop atau dirilis di aplikasi atau apa namanya platform streaming.
Iya ya Van, seringnya film-film pendek ini memang dirilis terbatas di festival-festival film atau kalaupun tayang di YouTube nggak booming atau viral gitu loh. Beda sama si Butejo ini.
Yes, aku sih baru kali ini nih jujur nemu film pendek yang meledak di jagat maya dan ternyata pas ditonton bagus. Dan sekarang jadinya ya aku mulai nonton ini film-film pendek Indonesia lainnya yang udah dirilis di YouTube secara resmi. Malu juga sih rasanya baru tahu dan ngerasa ketinggalan zaman. Ternyata banyak nih film-film pendek Indonesia yang kualitasnya bagus juga. Tapi ini mungkin teman-teman pada bingung dari tadi kita nyebut-nyebut Butejo tuh siapa Butejo?
Iya, jadi Butejo ini salah satu karakter utama di film pendek berjudul Tilik ya, karya sutradara Wahyu Agung Prasetyo yang kepribadiannya ini dalam tanda kutip menarik. Nah, teman-teman bisa coba tonton sendiri ya filmnya di YouTube.
Yes, jadi ceritanya sebenarnya tentang segerombolan ibu-ibu yang rame-rame nih mau nengokin tetangganya yang lagi sakit di rumah sakit dengan naik truk. Nah, dialog di atas truknya ini yang sebenarnya seru banget dan merefleksikan apa ya fenomena sosial yang relevan banget dengan kondisi sekarang, terutama terkait masalah hoax, berita bohong gitu kan, dan gimana masyarakat ini mengonsumsi informasi yang tersebar luas di luar sana.
Yes, banyak banget nih ya nilai yang bisa dipetik dari film ini dan rasanya kayak berkaca gitu. Kamu sendiri lagi nyusun laporan tentang film Tilik dan industri film pendek sendiri ya Van ya?
Yes, betul. Tunggu tayang ya teman-teman ya. Tapi yang sudah pasti bakal tayang pagi ini di VOA This Morning ini justru laporannya kamu nih Dan. Dan ini juga ada kaitannya dengan dunia seni. Ini tentang kiprah beberapa orang Amerika yang Indonesianis.
Nah, kan sering tuh ya di sini ada acara pertunjukan gamelan, tapi yang main saron, bonang, gongnya, atau juga yang jadi sinden tuh justru bule-bule gitu. Nanti kita akan bahas soal mereka lebih jauh dalam laporan ini ya.
Nah, sebelum kita ke sana, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi pendengar, Presiden Donald Trump hari Kamis bertekad akan membalas jika negara-negara lain didapati menawarkan hadiah untuk menyerang pasukan Amerika di Afghanistan. Tetapi ia tidak memberi indikasi apakah sikapnya terhadap laporan intelijen Amerika yang mengungkap adanya hadiah itu telah berubah. Laporan tentang temuan intelijen Amerika bahwa Rusia membayar Taliban untuk membunuh pasukan Amerika di Afghanistan muncul pada akhir Juni. Rusia membantah laporan itu dan Trump dengan tegas mengatakan dia tidak mempercayai laporan itu. Stasiun televisi CNN bulan ini melaporkan intelijen Amerika juga mengindikasikan bahwa Iran pun membayar Taliban untuk menarget pasukan Amerika di Afghanistan. Iran hari Selasa mengatakan laporan itu bohong. Berbicara di Gedung Putih di sisi Perdana Menteri Irak, Trump mengatakan kepada wartawan, "Jika laporan itu ternyata benar, maka kita akan menghantam mereka dengan keras." Direktur WHO wilayah Eropa Hans Kluge hari Kamis mendesak orang untuk bersiap hidup dengan virus corona dan tidak bergantung pada vaksin untuk mengakhiri pandemi. Eropa mencatat lebih dari 3,3 juta kasus dan lebih dari 205 ribu kematian dan mengkhawatirkan gelombang kedua pandemi sementara penularan meningkat di Spanyol dan Prancis. Komisi Eropa setuju membeli setidaknya 300 juta dosis vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca dalam kesempatan pertama pembelian di muka yang bisa melemahkan rencana yang dipimpin Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk pendekatan global. Hari Kamis, Kluge juga memperingatkan negara-negara agar bersiap menghadapi musim influenza karena musim panas akan segera berakhir. Amerika tetap sangat prihatin atas kecurangan serius dalam pemilihan Presiden Belarusia. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan hari Kamis. Ia menambahkan, Amerika mendukung upaya internasional untuk menyelidiki secara independen kecurangan dalam pemilihan negara itu. Amerika juga mendukung upaya internasional untuk secara independen menyelidiki pelanggaran HAM dan tindakan keras terhadap demonstran, kata Pompeo dalam pernyataan. Belarusia menghadapi krisis politik terbesarnya sejak lepas dari Uni Soviet. Puluhan ribu demonstran menolak Presiden Alexander Lukashenko yang memenangi pemungutan suara 9 Agustus itu. Menurut lawan-lawannya, pemilu itu dicurangi. Pompeo mengecam kekerasan terhadap demonstran damai dan jurnalis di Belarusia, serta penangkapan kandidat oposisi dan demonstran. Ia menyerukan pembebasan segera mereka yang ditahan secara tidak adil dan mengungkap jumlah mereka yang dilaporkan hilang. Presiden Donald Trump hari Kamis membantah mengetahui adanya kampanye penggalangan dana oleh mantan stafnya Steve Bannon. Bannon ditangkap atas dugaan penipuan dalam penggalangan dana itu. Kepada wartawan di Gedung Putih,
I know nothing about the project other than I didn't like when I read about it. I didn't like it. I think it's a very sad thing.
Trump mengatakan ia sama sekali tidak tahu tentang proyek itu, sehingga ia merasa sangat terpukul dan menurutnya itu hal yang sangat menyedihkan. Bannon berperan penting dalam kemenangan Trump pada pemilu tahun 2016. Arsitek ideologi nasionalis pemerintahan Trump itu dituduh menipu orang-orang yang menyumbang dana $25 juta yang seharusnya digunakan untuk membangun tembok perbatasan Amerika-Meksiko. Trump mengatakan sudah sangat lama ia tidak berurusan dengan Bannon. Trump memecat Bannon pada Agustus 2017. Bannon termasuk di antara 4 orang yang ditangkap hari Kamis. Ia dituduh bersekongkol memalsukan pengiriman uang dan melakukan pencucian uang. Jaksa menuduh keempat orang itu menipu ratusan ribu donor melalui penggalangan dana $25 juta yang disebut Kita Bangun Tembok, kata Departemen Kehakiman. Keempat orang itu masing-masing menghadapi hukuman 40 tahun penjara. Menurut jaksa, Bannon menerima lebih dari $1 juta dari uang itu melalui organisasi nirlaba yang namanya tidak disebut. Layanan Google yang populer mencakup Gmail, Docs, dan Drive hari Kamis sempat tidak bisa diakses oleh banyak penggunanya di seluruh dunia. Tetapi raksasa teknologi Amerika itu mengatakan semua layanan itu telah dipulihkan dalam beberapa jam. Pengguna yang frustrasi di berbagai negara termasuk Australia, Prancis, dan Amerika mengeluh secara online tentang masalah tersebut. Situs pelacak Down Detector melaporkan layanan Google sempat padam di semua benua. Hasil pelacakan G Suite Dashboard menunjukkan masalah itu berhasil diatasi sepenuhnya kurang dari 6 jam. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, sebagai negara dengan populasi terbesar ketiga di dunia, Amerika Serikat menjadi tempat pertemuan budaya yang beraneka ragam. Tidak mengherankan bahwa di Amerika ada warga Amerika yang bukan keturunan Indonesia, ternyata mahir bermain gamelan, pandai menarikan tarian tradisional Indonesia, bisa menyanyi keroncong, atau bahkan menyinden. Seniman sekaligus guru musik asal Amerika Megan O'Donohue di Santa Cruz, California adalah salah satunya. Pada 2008, Megan meraih beasiswa Dharma Siswa dari pemerintah Indonesia untuk mempelajari karawitan khususnya kesenian sinden Jawa di Institut Seni Indonesia di Surakarta. Pada saat yang bersamaan, ia juga mendalami kesenian wayang dan gamelan. Ia bahkan sempat memamerkan kemahiran seninya itu dengan berpentas bersama kelompok lokal.
Kalau saya tertarik dengan sesuatu, saya pasti mau masuk sampai dalamnya. Jadi saya orangnya totalitas banget. Kalau sudah belajar tentang budaya Indonesia, semua orang pasti langsung jatuh cinta, itu otomatis menurut saya.
Megan terpukau dengan keunikan suara vokal sinden yang mengandalkan teknik pernafasan melalui hidung. Apalagi suara itu melantunkan bahasa Jawa yang halus.
Ada arti tapi sangat dalam, tidak lebay begitu loh. Tapi kehalusannya dalam banget.
Berbeda dengan Megan, mahasiswa S3 Andrea Decker di Universitas California di Riverside yang juga adalah seorang penyanyi, terpikat dengan musik dangdut yang dikenalnya saat melakukan penelitian mengenai musik populer Indonesia.
Saya berkeliling bersama berbagai penyanyi dangdut koplo dan kadang-kadang bernyanyi juga. Saya betul-betul jatuh cinta dengan musik dangdut. Kalau dangdut klasik, saya tertarik dengan jengkoknya dan cara bernyanyi. Itu menurut saya susah sekali. Kalau dangdut koplo, saya suka iramanya, enak bikin goyang.
Kecintaannya terhadap budaya Indonesia berlanjut setelah ia kembali ke Amerika, di mana ia bergabung dengan kelompok gamelan Jawa di kampusnya.
Kadang-kadang mengejar gamelan kepada mahasiswa yang belum pernah. Jadi mereka mencoba bermain mungkin eling-eling atau sesuatu yang simple.
Yang juga menarik perhatian warga Amerika adalah musik keroncong yang kini ditekuni oleh Hannah Standiford, mahasiswa S3 jurusan etnomusikologi di Universitas Pittsburgh di Amerika. Bersama teman-teman warga lokal Amerika, Hannah membentuk orkes keroncong rumput.
Kami mencampur musik rakyat Amerika, musik rakyat Inggris juga dengan musik keroncong. Ya, kami suka mencampur gaya-gaya.
Tidak hanya musik yang membuat mereka jatuh cinta pada Indonesia, tapi juga budaya kebersamaan dan keramahan rakyatnya. Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA. The Voice of America.
Dari dunia teknologi, akankah kacamata pintar ini menjadi teknologi cerdas berikutnya? Nah, Google ini sempat menjajakinya 6 tahun lalu dengan Google Glass. Akan tetapi kacamata canggih itu gagal akibat terbentur masalah privasi. Nah, tapi perusahaan besar dan kecil di beberapa negara ini masih terus mencoba membuat kacamata pintar, termasuk Facebook. Beberapa laporan juga menyebutkan kalau Apple ini juga sedang mengembangkan versinya sendiri.
Beberapa perusahaan teknologi mengatakan kacamata bisa menjadi lompatan teknologi selanjutnya, meskipun Google gagal dalam hal itu dengan produknya Google Glass. Liz Goodnow pada Snap Incorporation Product Communications mengatakan,
"In the future, we won't be only limited to our smartphones."
Pada masa depan, kita tidak hanya mengandalkan telepon pintar untuk memahami dunia. Jadi ini merupakan investasi awal untuk masa depan itu.
Snap adalah perusahaan berbasis di Amerika. Perusahaan itu berinvestasi dalam kacamata gelap Spectacles 3. Kacamata versi ketiga ini lebih pintar dari yang sebelumnya. Kacamata baru ini memiliki 2 kamera. Sudut kacamata ini menyala saat merekam video dan memungkinkan pemakainya memasukkan objek 3 dimensi dalam video tersebut. Pengguna kacamata itu bisa merekam video berdurasi hingga 1 menit. Kacamata pintar ini digunakan di taman-taman hiburan di Tiongkok dan Malaysia. Dengan prosesor di dalamnya, kacamata realitas tertambah ini dirancang untuk orang berusia 12 tahun ke atas mengingat berat dan ukurannya. Kacamata keamanan dengan realitas tertambah yang dibuat oleh Gulton, perusahaan berbasis di Beijing, bisa digunakan polisi untuk mengidentifikasi tersangka. Sarah Cheng dari Gulton menjelaskan,
Polisi bisa menaruh daftar hitam dan mencari orang yang dicari di antara kerumunan dan bisa menangkap penjahat secepat mungkin.
Berbekal perangkat lunak pengenal wajah, video atau gambar yang direkam langsung oleh kacamata pintar ini bisa langsung dikirim ke petugas keamanan di luar lokasi untuk segera dianalisa. Dalam perangkat apapun yang dilengkapi kamera internal, selalu timbul kekhawatiran akan privasi. Itu pula yang menjadi salah satu alasan konsumen menolak kacamata pintar Google Glass. Tetap saja, perusahaan-perusahaan teknologi, besar dan kecil, berlomba mengubah barang yang umum kita gunakan sehari-hari, seperti kacamata, menjadi sesuatu yang lebih pintar. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, konservasionis di Australia berharap drone infrared bisa membantu menyelamatkan populasi koala di New South Wales, salah satu daerah yang paling parah terdampak kebakaran hutan di Australia. Kamera infrared mempermudah pendeteksian hewan marsupial ikonik yang menurut ilmuwan bisa punah pada tahun 2050. Douglas Strone, sinematografer dari California, menggunakan drone yang dilengkapi kamera infrared untuk melacak koala di alam bebas di negara bagian New South Wales, Australia.
You fly the drone over an area and you do it while the ground is
cooler. Anda terbangkan drone di atas daerah di saat permukaan tanah lebih dingin. Lalu panas badan hewan terlihat dan Anda bisa melihat wujud koala.
Strone pernah menggunakan alat ini untuk melacak dan menyelamatkan hewan-hewan setelah badai Dorian menghantam Bahama. Selama berada di sana, Throne mendengar kabar tentang kebakaran hutan yang menghancurkan di Australia.
Saya melihat video mengenai koala-koala yang terbakar dan orang-orang mencoba menyelamatkan mereka.
Akibat kebakaran hutan Australia antara tahun 2019 dan 2020, hampir 3 miliar satwa mati atau mengungsi termasuk koala, kanguru, dan hewan-hewan spesies asli lainnya. World Wildlife Fund menyebutnya sebagai salah satu bencana kebakaran hutan terburuk dalam sejarah modern. Sekarang dengan kemampuan untuk melacak koala yang selamat dengan drone, Stuart Blanche dari World Wildlife Fund kagum pada apa yang ia katakan sebagai sebuah terobosan.
Drones are sort of a next level way.
Menggunakan drone adalah cara baru yang cepat untuk melacak koala di seluruh area hutan.
Sukarelawan juga membantu melacak koala. Sue Gay dan anak perempuannya secara rutin mencari hewan-hewan di sekitar rumah mereka di kota dekat Sydney. Salah satu caranya adalah dengan mencari feses atau tinja baru koala.
Kebanyakan orang mencarinya di atas pohon. Saya mencarinya di bawah, dan saya bisa tahu banyak dengan melihatnya. Jadi, itu cara saya menemukan mereka. Lalu, banyak juga bekas-bekas cakaran di atas pohon.
Walaupun mencari koala dengan cara ini sangat lambat, mereka mengatakan upaya penyelamatan ini sangat berguna.
It's reality that
ini adalah kenyataan bahwa dalam 30 tahun kita mungkin tidak memiliki koala, dan generasi masa depan harus memilikinya. Jika mungkin, jangan malas. Ayo bergerak dan selamatkan koala.
In case you missed it.
In case you missed it, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf baru-baru ini memperkenalkan Indonesia Care. Prakarsa mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama mengimplementasikan protokol kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan yang lestari atau CHSE di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuannya adalah agar sektor ini dapat kembali produktif tapi tetap aman dari COVID-19. Kemenparekraf merekrut beberapa orang untuk menjadi contoh bagaimana kita bisa melakukan perjalanan sambil tetap memberlakukan protokol yang ditetapkan pemerintah. Salah seorang di antaranya adalah Jovita Ayu, konsultan pemasaran dan traveling. Jovita, bisa diceritakan secara singkat tugas Anda?
Sebenarnya kita kayak membantu publikasi yang mereka coba terapkan gitu sih, bahkan teman-teman di Bali, dan ini bahkan sekarang lagi sama dua teman, enggak sama Mas Dion nih, lagi di Banyuwangi, yang mirip kayak di Bali kemarin. Intinya kita pengen ngasih tahu tentang protokol CHSE itu ke teman-teman di luar sana yang kayak mereka masih belum aware loh dengan protokol ini. Apa sih protokol kesehatan CHSE ini, apa sih konsepnya, terus gimana cara kita terbang sampai akhirnya di Bali, segala macam gitu-gitu. Nah, kemarin tuh tugasnya kita ya menyambungkan teman-teman yang gak tahu ya biar tahu.
Mereka yang ditugaskan ini dari latar belakang berbeda-beda kah?
Beda-beda. Jadi sebenarnya gak cuma kita bertiga doang, Mbak. Jadi ada kemarin tuh ada 3 kali seperti itu. Jadi mungkin ada 9 orang malah. Itu sengaja dipilih memang yang profilnya beda-beda. Yang itu intinya semua orang ini tuh ya melihat kondisi sekarang yang ada di kawasan itu. Gimana teman-teman tuh menerapkan protokol CHSE itu.
Anda sudah kemana saja nih dalam program ini?
So far kemarin itu Bali, Kalau ini Banyuwangi sebenarnya aku cuma tim sih. Jadi aku menemani Mas Dion gitu untuk mempublikasikan si CGISA ini di Banyuwangi. So far untuk penerapannya tuh udah oke banget sih di Banyuwangi. Maksudnya kan kalau selama ini mungkin kalau kita nih sebagai traveler gitu kan nganggepnya mungkin yang paling siap cuma Bali nih. Tapi ternyata daerah-daerah lain juga gak kalah untuk mempersiapkan juga, salah satunya Banyuwangi ini. Soalnya dipush juga dari Pak Bupatinya sama Dinas Pariwisatanya.
Lalu hasilnya akan disampaikan lewat media apa?
Kemarin itu kita sampai ini ya udah di platform masing-masing. Kemarin kan kita fokusnya memang di Instagram. Dari Instagram post kita, Instagram stories, terus ada juga kemarin Instagram live di akunnya Pesona Indonesia, akun dari Kemenparekraf. Kita cerita, ya live report lah, kayak kita kampanye aja kemarin di, misalnya kemarin tuh di Ubud tuh adalah salah satu destinasi wisata gitu, kita live di sana, gimana kita pas masuk tuh dicek dulu suhu badannya lah, terus sanitizer segala macam. Sama sebenarnya ada juga bentuk ini, dokumentasi sih, cuma itu jadinya mungkin aset buat Kemenparekraf-nya ya. So far aku belum tahu sih itu dipasang di mana.
Oke, jadi pada zaman normal, seandainya kita ingin bepergian, kita kan tinggal berangkat. Tapi tidak demikian pada zaman new normal ini. Apa saja sih yang perlu disiapkan dan perlu waktu sedikitnya berapa hari nih untuk menyiapkan atau merencanakan suatu perjalanan?
Benar banget tuh Mbak. Yang mesti persiapannya tuh lebih panjang dan risetnya harus dalam. Ya jadi itu poin utamanya mungkin kalau dari aku, risetnya harus lebih kenceng gitu. Kalau misalnya dulu kayak ya udah yang penting beli tiketnya dulu, sekarang nggak bisa, kayak harus cek dulu di lokasi itu tuh ya udah siap belum protokol kesehatannya gitu, dari akomodasinya, transportasinya, kafe-kafe yang mau kita datengin misalnya, restoran-restoran gitu, itu tuh udah ada protokolnya apa belum. Ya itu sih, karena kan yang menjaga keamanan diri sendiri juga kan, pas lu kesana nggak mau, ibaratnya nggak mau menulari juga, nggak mau ketularan juga gitu lah gitu. Jadi riset tuh udah pasti, dan mungkin planningnya kalau yang tadinya bisa langsung tenggo misalnya hari ini beli terus hari ini berjalan, ya udah nggak bisa tuh, kayak gitu-gitu. Mungkin minimal aku bilang paling aman mungkin 2 hari minimal ya, 2 hari, karena kan kita harus tes rapid tuh sebelum berangkat. Udah kewajiban kalau misalnya naik pesawat ya, kalau naik mobil sebenarnya nggak wajib, cuma kalau sebagai traveler yang lebih bijak gitu ya, mungkin harus tetap rapid untuk make sure aja lu negatif dan nggak bawa virus ke sana, ke tempat destinasi gitu kan. 2 min 1 minimal atau rapid hasilnya keluar langsung gitu kan, baru berangkat. Kalau naik pesawat ya, ini kalau kemarin kan di pengalaman naik pesawat, itu mesti ngisi health alert card itu dari Kemenkes untuk pendataan kan kita yang keluar masuk kota nih, riwayatnya gimana. Nah itu tuh kedata tuh dari Kemenkes, tuh bagus ada aplikasinya, mesti di download tuh teman-teman kalau yang mau travel keluar kota dan naik pesawat utamanya ya. Itu sebenarnya nggak harus pakai aplikasi, itu sebenarnya di pesawat tuh juga dikasih kayak kartu kuning, apa namanya, hack lah, tanpa e-hack ya, tanpa e-nya elektronik ya. Cuma ya menurut aku lebih nyaman dan praktis di handphone sih sih ya, gitu. Jadi nanti pas nyampe bandara tujuan, biasanya orang karantina kesehatan itu akan nge-scan semacam barcode di aplikasi itu, terus ya udah kita bisa enjoy the destination gitu.
Di tempat kedatangan di bandara dalam hal ini, adakah perlakuan khusus Jovita?
Paling yang berasa di Bali kemarin itu kan biasanya kalau di apa conveyor belt yang luggage kan ya udah biasa ya. Kalau sekarang tuh kayaknya udah dilengkapi sama ini, scan UV light gitu loh Mbak. Kayak di scan biar virusnya mungkin mati gitu ya. Ada semacam UV light, terus pas mau ke conveyor belt udah dicek tadi, yang e-hack itu harus dicek dulu. Terus kemarin tuh kayak dikasih semacam kayak guideline protokol kesehatan juga tuh, ada lembaran gitu semacam flyer atau apa gitu ya. Itu bagus, itu adalah inisiatif yang bagus. Jadi kayak tahu, sebenarnya cuma info kayak pakai masker, jaga jarak gitu-gitu sih, cuma ya it's nice gitu. Kalau suhu tubuh sih ya udah otomatis, mereka kan ada alat yang nggak perlu ditembak lagi, nggak pakai termogan, udah kayak ke scan semua. Itu sih bedanya.
Lalu bagaimana di hotel? Atau tinggal bersenang-senang aja?
Iya banget sih.
Ya apa?
Di hotel sih berasa banget semuanya. Jadi di depannya itu pasti ada tempat cuci tangan sih. Kayak di lobbynya, sebelum masuk lobby bahkan. Masuk lobby udah suruh cuci tangan, terus kasih sanitizer lengkap gitu. Terus yang berasa itu, oh ini paling luggage, kayak bagasi gitu. Mereka bawainnya juga udah pakai ini, sarung tangan.
Kalau surat keterangan sudah menjalani rapid test dan dinyatakan bebas COVID-19 itu berlaku berapa lama sih?
Sekarang itu udah berlaku 14 hari. Ibaratnya kalau misalnya dalam 14 hari lu mau keluar kota, misalnya Jakarta, Bali, terus ke Jogja, terus kemana itu bisa tuh, asal masih 14 hari.
Nah, dari perjalanan Anda ke Bali dan Banyuwangi, menurut pengamatan Anda, apakah protokol CHSE sudah dilaksanakan sepenuhnya?
So far sih, yang aku experience, benar-benar udah diterapin ya. Mereka udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Tapi yang memang balik lagi ke diri yang travelernya, karena masih ada aja mungkin ya yang bandel, misalnya nih kayak misalnya di Bali tuh ada yang nggak pakai masker gitu. Cuma kalau lokasinya tuh udah siap banget, kayak ya semua dicek suhu tubuh, udah kasih cuci tangan segala macam. Cuma kadang yang suka bandel ya malah yang datangnya itu, Mbak. Jadi tugas kita kemarin tuh juga salah satunya adalah ya gimana sih cara travel di kebiasaan baru tuh, lu ya harus pakai masker, harus jaga jarak, itu tuh udah wajib gitu.
Kalau di antara kedua daerah itu, mana yang tampak lebih siap menerapkannya?
Dua-duanya sama sih, Mbak. Udah siap banget menurutku. Dua-duanya soalnya sama-sama didukung sama pemerintah daerahnya kan. Jadi ya berasa mereka udah aware kesehatan bersama tuh paling penting. Kayak di Banyuwangi aja nih, di setiap destinasinya tuh ada kayak semacam baliho gede gitu. Kayak selalu ada peringatan, misalnya jaga pakai masker, terus pakai apa, harus cuci tangan terus, apa segala macam gitu. Nah kalau di Bali, ya itu paling yang suka bandel malah yang wisatawan asingnya malah tuh, Mbak. Kan ada tuh yang kayak masih terperangkap di sana ya ibaratnya ya. Tapi kalau lokalnya sih semua ini banget, tertib banget sih.
Sejauh ini, apa yang paling berkesan dalam perjalanan Anda, Jovita?
Ya, kita yang kita tahu selama ini kayak Bali itu kan ya selalu rame lah ya. Maksudnya lu mau kemana pun ke setiap sudut tuh pasti ada orang, ada turis gitu. Nah, pas kemarin datang itu kan bisa dibilang aku datang sebelum government lokal itu officially buka tourism-nya kan. Jadi masih kosong banget. Jadi nyampe airport pun tuh kayak the only pesawat yang lagi landing. Terus keluar jalan tuh kosong gitu. Padahal kan ini lagi harusnya peak season ya. Juli, Agustus tuh kayak summer holiday kan ya. Berkesannya itu sih kayak, waduh ini banget ya, sangat berbeda sekali. Terus bahkan kan nginepnya di hotel-hotel yang juga besar, chain gede, bintang 5 aja tuh sepi gitu. Apalagi kan ya mungkin yang menengah ya, kayak wah gitu, lihat kayak hotel tuh gak dibuka. Mungkin lebih berkesannya lebih yang kayak pengalaman yang gak pernah gue lihat sebelumnya ini. Ya antara miris sama seneng juga, karena kan kayak misalnya yang public poolnya jadi kayak berasa sepinya sendiri gitu. Kemarin di Kempinski cuma kita doang nih, yaudahlah kayak berasa punya sendiri, kayak berasa yang punya, Mbak.
Melakukan perjalanan pada zaman new normal ini, kira-kira berapa sih selisih biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan zaman sebelum pandemi?
Kok bisa bilang mungkin lebih banyak, 20-30%. Dari mana aja tuh kan bocor tipis-tipisnya. Itu banyak sih, dari misalnya pemilihan kayak airline saja. Ya mungkin pemerintah udah bisa tuh kasih protokol harus maksimal 70%. Cuma kan aku sih lebih prefer yang udah pasti-pasti aja, yang kayak memperlakuan itu misalnya ya misalnya disebut merek Garuda gitu. Udah aku cuma berani itu, dan itu kan ya harganya juga lebih tinggi dibanding yang lain gitu misalnya. Itu sama kayak pilih ya rapid test juga kan range-nya macam-macam. Cuma kan rata-rata 300.000 ya udah nambah lagi tuh gitu kan. Terus kayak pilih hotel ya jadinya prefer yang mungkin bintang 4 ke atas lah, yang udah pasti kebersihannya, protokolnya gitu kan. Nah, itu udah naik lagi tuh ya kan. Terus mungkin ya itu kayak perintilan beli sanitizer juga ya, kan kemarin sih kalau dihitung-hitung 30% expense lebih tuh berasa.
Meskipun ada pengeluaran ekstra itu, tapi sebetulnya semua kalangan sudah bisa mulai berwisata kan ya, Jovita?
Betul, betul sih, betul. Yang kayak kemarin tuh sempat ada juga bukan aku yang experience sih, cuma teman-teman yang kayak misalnya di hostel pun juga udah berusaha banget untuk bisa tetap melakukan protokol itu. Tapi memang setauku rate pun juga mungkin gak sama kayak dulu, mungkin naik kayak 10% gitu. Cuma wajar kan, dia harus expand buat beli disinfektannya gitu-gitu kan. Dia pokoknya menjamin keamanan dan kesehatan pengunjung lah gitu.
Sejauh ini sudah ada feedback kah untuk laporan-laporan yang Anda sampaikan?
Kan bener-bener orang tuh sama sekali nggak tahu kondisi teman-teman di Bali, terus gimana caranya yang benar apa new normal travel itulah ya, berarti kayak gimana sih, dari simple kayak mesti harus test rapid dulu lah apa kan, soalnya berita kadang kan simpang siur gitu loh, kayak orang nggak tahu lah ini yang benar yang mana gitu. Nah pas kemarin itu responnya tuh positif banget, jadi kayak yang masuk ke DM kita, terus kayak di komen-komen posting-posting itu juga banyak yang nanya. Dan ya itulah sangat apa ya, mereka juga ya ibaratnya udah berapa bulan di rumah, mereka juga pengen jalan, dan ketika tahu caranya gini ya mereka kayak oh, oke okay, gitu, kita udah lebih siap untuk pergi lagi gitu.
Daerah mana lagi yang ingin Anda kunjungi?
Kayaknya terdekat Jogja sama Bandung. Pengennya ini Mbak pakai jalur darat gitu sekali-sekali, kan biasanya udah pesawat nih kemarin. Pakai mobil. Nah ini menariknya juga di Banyuwangi kita ketemu banyak banget yang ya gitu road trip. Ini kan lagi semacam long weekend ya Mbak, di Indonesia kan banyak libur nih. Terus kayak dari kemarin plat B gitu banyak. Mereka kayak ya itu road trip gitu seru.
Setelah melakukan perjalanan ini, apa yang ingin Anda sampaikan, Jovita?
Ini akan aku ulang lagi. Karena setiap, apa ya, kalau ditanya orang kan kayak, mereka tuh kayak, oke, lu udah nge-push orang jalan-jalan di tengah kondisi kayak gini. Enggak gitu, perspektifnya justru, ya ini hak lo sebenarnya untuk traveling segala macam. Dan sebenarnya in a way itu kita tuh membantu loh teman-teman di daerah ini yang bisa dibilang kan ekonominya kayak sempat terhenti hiatus berapa bulan gitu ya, dengan kita datang ke sana kita menggerakkan ekonomi gitu. Jadi coba perspektifnya coba dilihat dari sudut pandang berbeda dulu gitu.
Itu tadi Jovita Ayu, konsultan traveling dan pemasaran dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC. Utami Husin undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya.
Anda masih di VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeoni, Isa Ismail, Jimmy Manan, Erna Wiyasi, dan Ronan Zakaria. Music.